Eta antzi gabe, ba, asteburuak Irunen, San Pedro eta San Martzial jaiena atarikoan eman duena, Izaro eta Kamelaren kontzertuekin asteburuan, ba, milaka lagun bildu birela Irunen, baina, ba, bestelako deialdi edo itzordu batzuk ere izan du bira, aipatu adibidez, beno, ba, San Juan auzo elkarteak, aldezarreko auzo elkarteak atzo antolabutako, ba, nazioarteko tortilla irundararen lehendabiziko txapelketa, 16 parte hartzaile izan zituela, ebota, dozena bat kiroli itzordu ere, baina, lehendabiziko jaien asteburua pasata eta balorazioetarako izango dira orduak ba aipatu beharra dago dagoeneko ekainaren 23a ba helduen igandera begira dela Irungo udaltzaingoa San Juan gauaren ospakizunetan goraberarik egon ez dadin arazorik egon ez dadin jakinen hasten dute debekatua dagoela zurik egitea aldez aurretik udaltzaingoari baimena eskatu eta lortu ez bada azken orduak dira eskaera hoiek luzatu ahal izateko sak bidez egin beharra dago, baimena eman zaien pertsonek nola nahi ere, zuak ba, piztutzerakoan eta antolatzerakoan ere, bete beharreko baldintzen zerrenda bat ere jasoko dute, zuarekin lotutako joka molde arriskutsuak saieste aldera hori xebera ipatu digu, hain justu ba, udaltzain burua den Juanjo Aizpeoleak.
Jakin behar da pixkat gutxi gora bera nun egin behar den eta nola egin behar den. Adibidez, pues, etxeak edo arbolako zuaitzak ondoetan eta ezate baterako poste argiak edo inguruan badima daude, pues ezin direla egin. Eta hortaz, pues urruntasun bat gutxi gora bera erabiltzen dugu. Eskatzen ditugu gutxi gora bera, pues hori, 15-20 metro eukitzea distantzia batzuk, eta horrekin pentsatzen dugu, pues bueno, pues segurtasun aldetikan, pues betetzen dela gutxi gora bera. Suak piztu ondoren o piztu gabe, konbeniratzen dare bai, erregaiak ez ibiltzea, oso arriskutsuak direlako. Gertatu daike, pues, sua bizitzeko, pues, erabiltzea horrelako produktuak eta oso peligrosoak izaten dira. Esaten baterako gasolinak, gasoleoak, horrelako gauzak ezin direla erabili. Horren buruz ere, kontu pixkat eskatzen dare bai, bidoiak ezin direla erre, estanda egiten egin dezaketelako eta hori ere bere arriskua duelako. Esan ere, ezin dela edozein gauzarre. Esate baterako, pues, etxeko tresnak debekatuta daudela erretzea. Inspekzioak egiten ditugu, baimen duta ondoren, pues, pixkat kontrolatzeko, pues, pilak egiten ari diren denboan, pues, pixkat ikusi zer nolako gauzak pilatzen diren erretzeko.
Ara, beraz, ba... Esan dako, baimendu gabe, ba ezin dela zurik egin, San Juan bezperan, eta udaltzaingoak baimena eman beharra duela, bai eta ba, antolatzen den egunean kontrolatu ere, eta beno, barauak ba, zentzuzko kontua dira, besterik ez. Nola nahi ere, ba, esan bezala, asteburuko itzorduen ondotik, urrengo itzordua, berez, Irungo San Pedro eta San Martzial jaietan, ba, elduden ostegunean izango da. Eta anartean gogoratu, ba, hilaren 18an bihar ere, ba, prezio herrikoiak izango bituela Fikobako feriaguneak. Nola nahi ere, ba, jaiak pasata, uda, ere, ba, antolatu beharra dago. Azken, ba, txampan, oraindik ere, semeala, ba, bilusten oientzat, ba, hori osatu ez badute, asteburuko edo udako, ba, plangintza, krokiz hori, jakin, ekoetxea Txingudik aurten ere, Txingudiko udalekuak antolatzen bituela ustaila eta abuztuan, hain justu, ba, kontzientzia ekologikoa garatzeko, 7 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenbutako aire zabaleko, naturan, hain justu, ba, Playa Hondiko udalekuak antolatzen bituztela hirugarren urte, zeba Montoya, ekoetxea Txingudiko arduraduna da.
Bai, hirugarren urtez egingo dugun ba ekintza berezi hau udalekuko udalekuetakoa. Aurreko urteetan ba erantzuna eta oso positiboa izan da, pues, ba ekintza honekin jarraitzea erabaki genuen ta bueno, pues gero eta interes gehiago nabaritze dugu. Bueno, ba berez astetan banatuta ditugun ekintzak dira, udalekuk dira, aste bakoitzean gai bat lantzen dugu, ez? Ba hiru aste izango dira uztailan ta gero beste hiru abuztun eta ba gaiak izango dira lehenengoa esploratzaileak izaten dira lehenengo astean, bigarrenean babesleak eta hirugarrenean ja ekintzaileak. Hautazkoa da hirutan parte hartzea edo bakar batean parte hartzea, ez? Baina bueno, pues lantzen diren gaiak ere pues ezberdinak dira. Beti naturagunean eta hemen playan dindakagun ingurune naturala honekin lotutakoak izango dira. Pues gure ekintza guztietan bezala, nahi duguna da, bueno, behaiek ezagutzea zer duten eta zer dugun hemen playa hondin. Behin ezagututa hoiek babesteko zere egin dezaketen, ez? Eta pues bon, ja ezagutu maitatuta eta gero ja pues ekintzaileak izatea, pues hoien alde egiteko ekintzak ere egin ahal izateko.
Ara beraz, ba, Txingudiko ekoetxetik, Playa Hunditik, ba, proposatzen dutena, udalekuak, joan den urtean doainik ziren, Eusko Jaurlaritzak bultzatuta, aurten 20 euroko prezio simbolikoa kobratuko dute, ba, asteka, zazpi eta hamabi urte bitarteko aurrei zuzenduta da, goizeko 9 territatik ordu bat aterdietara, eta aipatu ba, Txingudi eskualdeko aurrentzat, zuzenduta dagoela. Ekoetxea.eus, ba, webunan izena eman beharra dago, ala nahi izan ez gero, aipatu bestalde, duela bi asteburu Irungo Ibarlan, ba, antolabutako garbiketa handian, erreka inguru hoietan, hain justu, ordu eta erdian, ba, 30 bat lagunek 500 kilo hondakin bildu zituztela jakinarazi digutela. Ordu eta erdin, esan bezala, 500 kilo hondakin, ba, Ibarlako erreka inguruetan. Eta pixutxuagoak dira dudarik gabe, ba, gure mendietan bitugun megalitoak, baina, beno, ba, haien funtzioa zein den argitzeke, beno, ba, ikerketa baren berri ere, ematen duen erakusketa berria martxan du Oiaso Museoak, joan den ostiralaz geroztik, bisita gidatu batekin egin zuten estreinekoa, Euskal Herriko megalitoen sekretuak argitzen bituen aparteko erakusketa, esan bezala, aztarnategi desberdinetako 150 pieza original baino gehiago biltzen bitu megalitoak espazio sakratuak eta lurralde referenteak izenekoa. Euskal Herriko mendietan topa ditzakegun monumentu megalitikoak neolitikotik eta brontze arora arte eraiki zituzten gizarteak ere nolakoak ziren ulertzeko aukera ematen duen erakusketa dela aipatu digo Oiaso Museoko zuzendaria Juanjo Jimenezek.
Ez bakarrik erantzuteko zer diren monumentu horiek mendietan okitu ditzakegunak eta batez ere azpimarratzeko ba zer nolako ezaguarria dela zuzkaten monumentu hoiek ereki zuten gizarteek. Neolitikotik aurrera, aukitu itzazkigu olako monumentuak Euskal Herrian eta Europako beste zenbait lurraldeetan, eta oso interesgarria da aztertzea zer nolako eragin izan zuten gizarte hoiek bere inguru giroan. Ari gara pentsatzen, megalitoak dela lehendabiziko eraikuntza arkitektonikoak. Lehenago, ba, kobazuetan bizitzen zidan, edo kanpamendu, edo oso xumeetan. Momentu honetan, ja, ezartzen dira, neolitikoan nekazal ekonomia hasten da garatzen, eta megalitoako monumentu potenteak hasten dira eraikitzen. Zergatik, zein da bere esanaia, zein da bere funtzio ezberdinak? Bueno, ba, galdera joi, erantzuko zaie erakusketa honetan, 150 pieza arkeologiko baino gehiago, lurralde desberdinetatik ekarritakoak, Gipuzkoatik, Bizkaitik, Arabatik, Nafarroatik, Bilbon egonda ikusgai tren hasiera arte, eta orain udarako ekarri dugu orain urenera.
Uda eta udazkena, azaroren 24 arte, ba, ikusgai izango baita Oiaso Museoan, esan bezala, aparteko, ba, bilduma berezi hori, 150, ba, pieza original baino gehiago, biltzen bituena. Eta anartean joan den asteburuan ere, larun batarekin esteinatu zuten Urruñako kaleetan, eremu publikoan Impact, ba, argazkilaritza topaketaren bigarren edizioa, gogoratu, ba, gizakiak ingurumenean duen eraginaren buruz, ba, begirada artistiko desberdinak proposatzen bituela Impact, ba, argazki bilduma honek, bost argazkilari, ba, nazioarte mailan, lanen ari direnak, ba, egindako 70 bat, irudik apaintzeaz gain, ba, Urruñako kaleak, ba, hausnarketarako emango dute agorrilaren urruin, agorrilaren abuztuaren 30 bitartean. Eta hau da, aipatzen dugula, kiroletan nabarmendu beharra dugu, arraunketa Euskolabel, bai, eta Euskotren ligak, abiatzear ditugula ekainaren 29, baina joan den larun batean, Espainiar estatuko txapelketa jokatu zuten Donostian, Hondarribiak brontzezko domina eskuratu zuen gizonezkoetan, Bermeoko Urdaibaik bere nagusitasun erakutsi du, azkarrena izan da, zirbenari 10 segunduko alde ateriaz, eta 43 segundo Hondarribiari. Hondarribitarrak azkar geratu ziren, Atzean, izan ere, bi metroko latuekin eta itxaso zakarra, inork nahi etzuen lehen kalea egokitu zitzaion, zozketan eta erruz pagatu zuen, lehen Ziabogan jada Urdaibai eta Zierberanen artekoa baitzen leia. Hain justu, Francis González, Hondarribiarraunek arteko ordezkariarekin, hitz egiteko aukera izan zuen larun batean bertan, Jean-Pierre Garokaren lankideak.
Bai, alaxe da, ez, lehiatzera etorri geha, baino, bueno, kalen kontuakin, ez da itzaki bakarra, baino, bueno, nik uste dut ez dugula sortan dirik izan asteburu honetan.
Eta azken boladan itxas eremu honetan ez da ere, baina hala ere, bueno, kontua ja pastua da eta ja beste helburuak prestatu behar dira.
Bai, bandi denboraldia hasi berria da, ez, bueno, ja titulo garrantzitsua jokatu dira, gu lortu dugu hoietako bat, eta, bueno, hemendik aurrera ja beste historia bat da, liga luze bat, hor ja erregulartasuna da importantena, eta hortan saiatu behar gara, gure maila matea aste buru bakoitzean.
Ara, beraz, ba, nesketan aldiz, arraun lagunak eramandu Espainiako txapelketa hori 27 segunduko aldeateriaz, 49 donostiarrari favoritoa zen, bai, eta Gipuzkoa eta Euskadiko txapeldun ere, bueno, arraun lagunak ez zuen arerorik izan, Xubane Uribarrena arraun lagunak eko arraunlaria.
Hirutik hiru, kontento erratik handa, da pausos, pausos, ez da, bost, bost elburu nagusia euskeu, hiru lortu ditu, da hoi duela 32 urte azkeneko zintzen hemen, arrauneke bai irabazizun gizonezkotan.
Ara, beraz, eba, esan bezala, iaz, liga eta kontxa irabazizituen arraun lagunakek, emakumezkoetan ari dio nagusia, izango da urten ere, gogoratu udako arraunketa denboraldia astear dagoela, ekainaren 29an hasiko baitira, bai Eusko Label, bai eta Euskotren liga ere. Eta asteburuan dozena bat kirol itzordu jokatu badira, aipatu bizuegu, Irungo jaietako Irunidi sari gisa, beno, ba, Real Unionek bere partetik betera noen 7. torneoa, antolatu du Estadion Galen, Oreretako Turing, Getxoko Arenas eta Real Unionen artekoa. Bizkaitarrak eraman dute ba, leia edo torneoa, irundarrei penaltietan irabazita. Bi hauek aldiz Turineri bat eta huts irabazi eta gero. Partidaren atarikoan minutuko isilunearen egin zuten Iñaki de Mujika, kazetaria eta Manuel Alberdi, jokalari unionista hoiaren eriotza gogoan hartuta. Josean Legorburu, jokalari hoi eta veteranoen, Real Unioneko veteranoen presidenteak aipatu digu ba, sekulako giroa bizizan zutela.
Bai, hala da. Hasieran egualdia ez du ematen lagundu behar zuela, mino azkenin bai. Eta bueno, azkenin ikustu dute torneo politia bat atera dela. Eta bueno, eta eskerrak eman nahi dugu hemendik bai Arenas, bai Turinik, gonbidatzeko honea tortzea. Eta bueno, espero dugu jendia gustora pasadula txapeliketa honetan.
Ara, beraz, ba, jaietako itzorduak, ba, kirolari dagokionez, ja, ba, atzean utzita, gogoratu, heldu be ostegunetik aurrera, enola baitere, ba, egitarabu ofizialarekin bestelakoak izango direla, baina leia ere izango da, umore puntu batekin, Irungo kuadrillen egunean, gogoratu, gotxi bera lehiaketa dagoela.